on läheltyttävä tunne oppis võõras paikas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. On peidus kõigis meis üks salajane laega. Ei teagi, mis seal sees on peidus kõik. Just peened keeled, just peened keeled, mis ei katke, mis ei lähe ja häälest. Meis helisevad õrnad, meis helisevad õrnad, meis helisevad õrnad edasi.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda. Head kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase kohvilaua külaline Piret Reim, tere!
Tere!
Hakkame kaugemalt peale. Kes sa enne seda olid, kui sa Reimeks said?
Tore küsimus. Enne seda olin mina, kas ma hakkan lapsepõlvest peale?
No kus ta vajalikuks pead?
Kõigepealt ma sündisin väga ilusa nimega, mida rohkem ma aastaid läks. Mul oli selge, oli mu neiupõlve nimi.
Ah, jah.
Ja... Järgmisena tuli mul seegel, üks e-täht ainult juurde. Ja siis juhtus niimoodi, et sain Reimeks.
No, ega see selge oleks ka olnud päris selline tore nimi ju isenesest. Aga no Saaremaljale võibolla Reim mõjub nagu paremini või?
Küll mul oli alguses raske selle Reime nimega harjuda, sellepärast, et kui ma olin selge, siis meil käis omavahel ikka selline jutuajamine, et kõigepealt kooliajast oli Reime reeda 10 kopikat, mis tegi meile kangesti nalja, kui me seda lugesime ja õppisime. Ja teine väljend, mida me ikka ütlesime, kui me väsind olime, siis me ütlesime, et me oleme nagu kudend Reimed. Ja kui ma siis tõesti selle nimega siin Saaremal kohtusin ja kuulsin, siis oli ta mulle kuidagi huvitav ja tore ja naljakas nimi. Ja nüüd elu viis mind sinna, ma kannan seda ise ja selle nimega muidugi saan ma väga palju nalja näha. Ja kui lisada veel juurde, et ma sünnilt olen ju virulane ja isa pani mulle selle nime ja eesnimi on Piret.
Ja iga vihjed olid täiesti olemas.
Vihjed ja suunad universumist on vist mind tõesti toonud siia mere äärde ujuma.
Kui palju sul üldse nagu lapsepõlves ka Saaremaaga mingisuguseid kokkupuuteid olid? No, kooliekskursioonil sa ikka oled ju käinud siin mingitel aegadel või?
Ja meil olid koolis vastavalt siis klassikursusele, kes 4., 5., aga peale 8. klassi oli ekskursioon Saaremaale. Ja see oli minu esimene käik Saaremaale ja peale seda tulin ma juba siia naiseks esialgu küll pruudina ja siis juba nagu siia naiseks, siis ma veel olin koolis ja juba 73. aastal jõudsin siis siia nagu elama.
Siin on see praegune kodukond seal Virumaal, see on täiesti olemas alles?
Jah, ma olen sündinud Tamsalus ja seal on mu vanemate korter on alles, kuigi vanemaid enam ei ole, aga
Jõusõda tehas iga paistab aknas?
Jõusõda tehas paistab aknast, aga see ei ole enam kahjuks jõusõda tehas ja ma mäletan seda, kui esimeses klassis meid viidi ekskursioonile, kui jõusõda tehas seal oli tore mets ja kiige plats oli ja kus me käisime mängimas ja seal oli 4 vaija ja õpetaja rääkis meile, et siia tuleb üks suurimaid jõusõda tehased. Ega me täpselt ei teadnud, mis see jõusõda on ja mis tehas on, aga aeg on teinud nüüd sellised, et tehas on küll alles, aga ta on seal Vilja Salvena elanud ka kõik läbi ajad, nii et seal enam praktiliselt seda tehast, kui niisugust ju ei ole.
Nii, ja kui te seal mängisite seal tulevase Vilja Salve ehitusplatsil, et kelleks siis keegi saada tahtis, mis mängukaaslastest saanud on? Kes?
Mina olen lihtsalt vanemate laps. Ja võibolla on ka sümboolne märk see, neid ma eriti vaatan elu jooksul õppima, hakkan nüüd ja jälgima, et ma olen tegelikult raudteelase tütar ja mu isa oli raudteametühingu esimees.
No näe, jälle vihje tulevikuks.
Jälle vihje. Ja ilmselt isa oli mul suur organisaator, ema oli mul lihtne, vaikne ja kodune, kes siis tegi perele süüa, saatis lapsi kooli. Ja, aga isa oli mul tõe ja õiglusest võitle ja seal punanurkas olid suured ringid, agiidbrigaadid, näiteringid ja loomulikult raudteelaste lapsed pidid seal osalema. Tamsalu oli väga suur raudte logistiline keskus, seal oli lai raudte, seal oli ümberlaadimine, oli kitsas raudte, sõitis Türi, Paide, Tamsalu, sussirong. Siis oli Tartu, Tallinn rongid, kaubavedud, arv oli väga suur, nii et ma olen selle rongide mürina ja selle keskel elanud. Ja elu oli väga aktiivne ja Tamsalu nagu raudteelased olidki nagu kõige aktiivsemad nagu tegutsejad seal, sest ta oli väga suur keskus. Ja maast madalast on minuga ilmselt mul isa veri sees. Ema on ikka öelnud, et te olete isaga ühesugused ja kui mul on kaks venda, õigemini teine on küll kasuvend või tädipoeg, kelle isa suri ära ja ema jäi tuberkoloosi ja meie isa ema võtsid siis ta nagu endale või meie juurde me kasvasime koos, meil oli nagu minu meelest kaks ema ja üks isa.
Väga hästi läinud kohe tegelikult.
Ja väga hästi läinud. Ja poisid olid ikka poisid, nad olid must 4 aastat vanemad, eks ma tahtsin nendega koos olla, aga nemad muidugi seda pisikest plikatirtsu ei tahtnud. Ja siis
nad on mul suured mehed, mina sõsar väikene.
Seda laulsin ja. Mina kolmanda klassi, klasside vahelisel ülevaatusel pani õpeta mind laulma, et vennad on mul suured mehed, mina sõsar väikene.
No tuli hästi välja.
Tuli hästi välja, ma laulan seda neile nüüd ka.
No, miks sust lauljat ei tulnud siis?
Ma olen ka laulja olnud, ma olen solisti laulnud, ma olen kooris olnud, ma olen duetti laulnud.
Aga no,
ma arvangi,
elukutset sellest ei saanud.
Elukutset ei saanud. Hea mõte. Kui mina lõpetasin keskkooli, siis minu vend õppis tipis. Ja minu ema ütles mulle niimoodi, et vanemad ei tohi teatud lauseid lendu lasta, et sind me ülikooli saata ei suuda, meil sellist võimalust ei ole, kuna vend juba õpib. Aga tahe
siis
edasi minna.
Siis sa natukene mõned peatäiet ja...
Just. Kas sa olid mu kõrval?
Ei, no aga mis seal veel üle jääb, eks ole? Ma kujutan ette ju elav fantaasia. No, kui niimoodi noorele neiule öeldakse, kes on oma mõttes juba kõik plaaninud oma karjääri ja kujutab juba ette seda ülikooli tunnistust, kuidas see välja näeb ja lõpuaktust ja kõike puha ja siis oli niimoodi öeldakse. No seal paar peateid nuttu see...
No me käisime kooli vaheaegadel tööl, tuli ju enda eest seista, selle eest said kooli õpikud ja riided ja mina tegelikult tööle läksin 17-aastaselt kõigepealt laste ja kasvatajaks. Ja ikka on mul antud inimesed kõrvale ja kuna ma selline aktiivne olin ja sinna Tamsalusse jäin, siis Tamsalus oli kultuurimaja, kus olid pahandused ja rahadega probleemid. Maja ei olnud, aga kontor oli ja töötajad olid ja järsku oli nad kõik koondatud ja lasti lahti. Ja mind jälle oli valitud komsomoli sekretariks Alevisse, kuna ma olen olnud kõik need toredad etapid. Pioneer, oktoobrilaps ja ikka esirinnas ütleb ikka enda kohta, et Pioneer Piret jätkab samas vaimus, mis on olnud meil väga rikkalik tänu haruldastele õpetajatele, kes omal ajal tõesti andsid ju oma poolt kõik, mis anda olid ja siis räägiti mind ära 19-aastaselt Tamsalu kultuurimaja direktoriks. Sealt tuli mul see, seal ma sain ennast realiseerida, nii öelda lauldes, aga oli ainult tühi maja. Ja
peale direktori poolt kedagi. Mina olen ka olnud kultuurimaja juhataja ja minu kohta on ka öeldud, et tühja maja direktor. Et selles osas ei ole mitte midagi aegade jooksul muutunud, need paarkümend aastat sinna tänna, see kõik on,
just
on nii nagu on. Muidu, sul on elevant kaasas, mis loom see on?
See elevant on mul hetkel minu peus ja ma soojendan teda. Elevant on väga sümboolne ja see on õnne elevant, sest tal on nina püsti. Ja kuna ma nüüd lõpetasin siin pikaajalise ametühingu töö, siis 10 aastat ametühingute keskliidus olles võtsin, olen ma kinkinud kõikidele välise lektoritele, kes Saaremaale on tullud meid õpetama ja suurtel üritustel olen kinkinud elevandi ja võrrelnud seda, et ametühingu töö on selline, kes seda tööd teeb. See peab olema väga tugev ja jõuline, ta peab kandma rasket ja huvitavat koormat, aga samal ajal olema kogu aeg nina püsti. See on nüüd mu viimane elevant, mille ma käisin ja täna ostsin. Just nimelt sinu jaoks ja müüjaga arutasime, et kas see on sinu nägu ja tahame selle sulle anda ja sümboolselt ka kõikidele ajakirjanikele, sest ka teil on selline väga raske töö, te peate olema kogu aeg 4 jalaga maa peal. Ja lõnd püsti.
Ja aegalt on tunne, et oled nagu portseleni poes.
Ja veel puutub seda, veel on legend, mille ma olen võtnud omaks, et kuidas on maailma suhtumine, see on nagu 4 pimedat meest vaatavad elevanti, et milline see elevant välja näeb.
Ja igaüks kirjeldab seda, mis ta parasjagu tunneb.
Oled selline, kellel on silmad, kes näevad, kõrvad, kes kuulevad südamismõistam.
Ja ärme nüüd kaldume teemast kõrvale, peategelene oled ikkagi sina praegu siin. Et ma mõtlesin, et sa oled lihtsalt nii paanikas, et sa võtsid endale niisuguse amuleti kaasa, et sellega sa oled käinud igakord niimoodi ülemuste vaibal ja kus ja kuskil, kui sind on pealinna välja kutsutud ja igakord, kui on ministri reik, kuskil sul on see kotis, et noh, et niisugune talisman, et hoiab sind eemale kõigest kurjast, aga no seda võib ka nii öelda.
Seda võib ka nii öelda, sest ma andsin kaasa enda ülemustele, oma kolleegidele, näidates, et Saarema on ikka olemas ja Saarema hoiab nina püsti.
No räägime siis selle nüüd praegu selle karjääri viimase vaatuse ka ära, et noh, kui nüüd hakata otsima siin mingisuguseid selliseid vandenõuteooriaid, siis no ma mõtlesin ühe välja ka igaks juuks, et noh, oleks nagu huvitav.
Aga loomulikult.
Et noh, nii palju kui mina olen ametühingute tegevusega kursis tänu sinule ja sinu tegevusega ka, et noh, nüüd on ju ametühingus uued juhid, aga et, no, mina nagu mäletan, et kui seal see võimu võitlus ja vahetus nagu parasjagu oli nagu päevakorral, et siis sina olid pigem nagu Harri Taliga leeris.
Jaa, kahtlemata.
Et kas mitte see äkki sulle nagu nüüd saatuslikuks ei saanud või? No on ju hea teooria,
aga loomulikult,
kus oles väga usutav isenesest.
No kui lahkus Harri Taliga, siis oli kohe minul sisemiselt tunne ja märk. Ma olen nende sisemiste võitluste ja asjadega väga kursis.
Nüüd tuleb minna
ja tuleb minna enne, kuigi mulle juba tegelikult pikka aega siin enne seda olid, meil ju hakkas see osakondade likvideerimine 1,5 aastat tagasi.
Et no see mingi pealkiri kuskil lehes, et siin saadeti pensionil, et see ei ole nüüd päris nagu, see ei ole nagu peamine põhjus. Pension, ma mõtlen.
Jah, aga aeg on ka sinna maani jõudnud, et tuleb ka pensionile minna, nii et tegelikult ka ei ole midagi valet. Aga samas oli mul ka täna hommikul üllatus, et kui me nimetame ikka asju õigete nimedega, siis tegelikult loen ma täna hommiku vabandusest, mille paneb kirja meie Keskliidu pressisekretär, kes on koha peal ja kui Keskliit on annud 3 kuud tagasi mulle koondamise, nagu öeldakse, otsuse, 3 kuud ette teatanud, et mind kootatakse. Jah, see on küll selliselt, et ma ei nõustunud selle uue struktuuri ja nende uute suundadega, mis praegu välju pakuti, sest ma ei näe selles põhimõttes, et ametühingu osakonnad töötavad tööinspektsioonide põhimõttel, kui tööinspektsioonid käivad kohtadel lahendamas vaidlusi ja materjalid on ette antud, siis ametühingu osakonnad tegelevad kohapealsete inimestega, töötajatega, kellega on vaja otse suhelda. meil on muutunud üldse see suhtlemine läbi arvutite, läbi meilide, ei jõua liitude esimehed kohtadele oma organisatsioonide juurde. Ja see on mul juba kord elus ka kordusena läbi elatud, et omal ajal, kui ma olin kaubandusametühingu reoonikomitees ja kui mul oli 7 all ettevõtet ja kui mina tulin, siis moodustati just oli struktuuri muutus ja enne mul üldkomitee tehti reoonikomiteeks. Seal on põhimõte selles, et ennem olid kõik üldkomite finanseerimine, aga nüüd kõik ettevõtted läksid oma finantsidele. Ja siis ühel hetkel ka kuskil väga lühidalt tuli teade, et nüüd on selline lugu, et Moskva andis korraldus, et ametühingu reoonikomiteet tuleb ära likvideerida. Et noh, teid likvideeritakse ära, aga lähete tagasi sinna üldkomiteesse. Ja see on omaette tore lugu ka, kuidas siis tegelikult Saarema jälle ei nõustunud ja mina muidugi jälle lahkusin püsti päi. Võtsin selle otsuse vastu, sest ma ei olnud nõus oma 15 aastat tööd uuesti tagurpidi kätt panema.
Aga miks ta oli kõik ära läks? Ta ju sai sellel ametikohale pidulikult tagasi, siis sai seal paar kuud olla ja siis ütles, et ei ta ikkagi läheb ära. Sa tead, miks ta läks?
Ma arvan teadvat. Ma, ega siis ametühingus on nii nagu meil igal pool, et on sisemised, on juhtida väga raske laeva, kus on 20 eri tasandid, isiksuste tasandil on kõik ja oli oppositsioon ja oli teine pool, nii et ühesõnaga olid ka niisugused tugevad vastuseisud.
Soovit... Kas me sellepärast võime öelda, et noh, ametühing on meil selle ikkagi selline suhteliselt selline nõrgukene, et seal sees ei ole sellist ühtset arusaamist, et noh, selle asemel, et koondada, noh, ei saa nüüd küll öelda välisvaenlase vastu, aga noh, ikkagi, et noh, jõud kokku panna selle asemel, kui seal oma vahel niimoodi nagistada või?
Jah, vaadake, küsimus on selles, et osaliitusid on tugevad, kes on finansiliselt tugevad, kes
meil
on raudteelased, meremehed ja muidugi väga tugev oli ka Peep Peterson, kellel on suur palgaline kaader ja meeskond juba aastate jooksul tekkinud. Aga siis on hoopis erinevad, on näiteks tööstus, teenind kaubandustöötajad, metsatöötajad, sidetöötajad, kus on, ma ise ütleksin, julgeksin väita, mida ma olen öelnud ka igal pool, et ka liidud ise ei mõista vastakuti, kui erinevad on need töövaldkonnad ja erinevad haldusalad. Ja siis muidugistki ei ole nad võrdsed ja ka meil toimus sisemisi konkurentse, kuigi meil ei oleks nagu tulnud, et üks oli paika pandud haldus, et kui on ikka tervishoiutöötajad kuuluvad ühte liitu, siis kuuluvad ühte. Meil on ju ka praegu mitu liitu ja ühinemine. Aga kui me veel globaalsemaks läheme, siis võib öelda, et see, mis toimub Eestis üldiselt, on ju ka ametühingu liignis. Eestis, pisikeses Eestis on 2 ametühingute keskliitu või õigemini on siis kultuuritöötajad keskorganisatsiooni.
Talo.
Talos olid ju haridustöötajad. Nad astusid suure arvuliselt välja ja need astumised ja vastuolud toimuvad isikute tasandilt. Ja viies kaasa siis kogu nagu öeldakse liikmeskonna peale. Selle on meil ju väga palju nõnna nimetatud kollaseid ametühinguid. Omal ajal astus talust ju välja esimene oli, nüüd ta vist on, kus olid need piimatööstus või põllumajandus ja kõik. Need ametühinguid on Eestis on üksi väikeseid, on väga palju. Ja loomulikult ka minu nägemus on selline, et ühtsuses peitub jõud ja täpselt samamoodi ka keskliidus. Ja paraku meil ikkagi ei olnud seda ühtsus sellel tasandil, et ja Harri Taliga oli 2 jalaga maa peal.
No, ta oli natuke liiga leebekene vist, mulle ei selline tunne, et nagu oleks võibolla pidanud natukene rohkem olema selline elevant just nimelt.
Võibolla küll, aga samal ajal ma ütleksin, et ametühingute keskliit on katusorganisatsioon, kes ühendab kõiki neid haruliitusid. Täpselt samas olukorras olen mina koha peal, et ma tunnen olukorda, ma näen olukorda, võibolla see usaldusisik tuleks välja vahetada. aga minul ei ole, minul kui keskliidul ei ole õigus sekkuda, mõelda, et valige nüüd see või teine või kolmas. Täpselt samamoodi on haruliidud ise seisvad, kusjuures nad väga ise toonitavad seda, et meie otsustame ise. Ja tekis juba, et...
No, aga ütleme, millest see ikkagi tuleb, et kui siin on noh, esimene mai ja aegalt ametiühingud käivad kuskil koos protestivad millegi vastu, et no siis kogu aeg on noh, selline kuvand, et, noh, et see on üks selline nõukogude värk, sina tulevad põhiliselt bussidega noh, inimesed kusagilt Virumaalt, kes kodus räägivad põhiliselt vene keelt või igatahes mitte eesti keelt, et see on selline vene nõukogude sotsialismi aegne asi, ametiühingud, need on ju meil mis, see on ju kommunismi kool, eks ole, nagu me kõik teame.
Ja, nüüd veel asotsiaalid.
Just, et see käib kogu aeg nagu kuidagi seal kaasas, noh ja ütleme nii palju, kui mina olen nendel üritustel käinud tõsi, seal on päris palju venekeelset rahvast. Noh, lihtsalt vene inimese temperament on natukene teine, tema võib-olla, temal saab nagu enne mõõd täis, tema võtab kätte ja tuleb välja oma loosungiga, Eesti inimene reeglina ei tule. Et kas nüüd selline kuvand, kas see on nagu kuskilt kõrvalt tekitatud või ta praegu, või ta ongi nii?
See ei ole kõrvalt tekitatud, see on lihtsalt reaalne olukord, mis meil tegelikult valitseb. Kui ma eelnevalt ütlesin, et meil on tugevad ametühingud ja miks need vastaseisud tekkisid, siis on veel meil ju väga tugeva liikmelisusega on vedurimeeste ametühing, kus on enamuses venekeelt rääkivad inimesed. Täpselt samamoodi on energeetikute ametühing, kus on venekeelt rääkivad inimesed.
See ei ole mitte nende viga, see on Eesti inimese viga, kes ei vaevu jalgu kõhualt välja ajameks.
Just nimelt. Ja kui meie organiseerime nüüd neid üritusi, siis muidugi väga aktiivselt juhatus koosneb ju kõikidest haruliitud esimestest. Ja just nimelt need noored, tugevad, vägevad mehed, vedurimehed ja transportiga endine siis Peep Petersoniga. Nende surve oli kogu aeg lähme, aga nagu öeldakse, tuleb ette võtta ja tuleb teha teeks, võiks, oleks teeks. Aga keegi, kes tegijad on, tegijad oleme meie. Ja meie ei ole palgalised tegijad, vaid meil peab ikkagi on ja jääb seisukoht, et kui sul ei ole jõudu, siis maksab diplomaatia. Ja ei saa rusikaga ega vehkides ajada asju korda, sest igasugune konflikt on suhtlematuse tulemus. Ja noortemeeste surve kiiresti teha või tuli üle öö, aga tegelikult see tulenes ka sellest olukorrast muutustest, mis meil siin ühiskonnas olid, et kas või need töölepingu seaduse asjad ja kõik need muudatused, mis on kiiresti toimunud kogu aeg rünnat ja ametühingud vastasseisud valitsusega ja nende asjadega, need tingisid väga kiiret reageerimist. Aga sellist kiiret reageerimist, sellest jõudu meil tegelikult ju, nagu öeldakse, taga ei ole. Et ja siis kukubki ta välja, kui on asi halvasti ette valmistatud ja toimub üle öö, siis see ei saa toimida hästi.
No sinu hinnakul, mis seisus ametiühingud Eestis praegu on? Kas nende positsioon pigem tugevneb või on ta nii, nagu ta on? Et mida paremini läheb inimestel, mida paremini läheb majandusel, seda vähem ta tunneb seda vajadust olla ametiühingu liige ja seda väiksem on ka ametiühingu roll.
No praegune seis on selline, et eesmärk on ju tõesti, et väga meeldiks, kui need ametiühingud Eestis ei olekski ja kõik suunad, kõik seadused, minnes veel tagasi ka sellele, et miks need meie mitikud kujunevad selliseks ja meie streegid, meie teised liidud ja eestlased, kus on lihtsalt inimesed, ei tule välja. Aga vene hing on teissugune. Plus meil ei mõisteta, ütleme näiteks Saaremaal ei ole ka kollektiivlepingud rohkem kui seda töötajatel on üldine ja siis transportil, aga ei mõisteta, mis on kollektiivleping. Aga samal ajal näiteks, kui inimene tunneb, et see puudutab minu palka ja minu raha ka meie üritustel, et kui ma kutsun sind oma palga eest võitlema, siis sa tuled. Aga kui ma räägin sulle, et võitleme kollektiivset töösuhete reformi eest või midagi niisugust või haike kassad või töö,
mina,
ja siis on mis mina ja ta ei saa aru ja ta ei tule ja ta ei julge. sest see hirm on nii suur, meil ei ole veel välja kujunenud sellist kokkuhoidu, aga samal ajal on näiteks energeetikutel väga tugevad kollektiivlepingud väga suurte tagatistega, need olid juba Vene ajal nendel väga tugevad, täpselt samuti raudteelastel ja tõepoolest nad võitlevad ja nad saavad ka oma palka ja need, kes häält tõstavad, need saavadki ju palka, võtame siin, kui päästetöötajad omal ajal ikkagi suutsid ühineda ja tulid tugevad liidrid ette otsa, kes hakkasid neid vedama, siis inimesed tulevad taha. Aga tulevad muidugi taha, kui näevad konkreetselt. Aga eest peab olema väga tark ja oskuslik juhtimine. Et mitte nii, ma võin teile öelda, et siin kuu aega tagasi eelistas mulle üks meie ettevõtete usaldusisik, et mis nüüd ühe sõnaga saab, mehed nõuavad palka, 70 allkirja on koos, meil tuleb kella 4 miiting, ametühingu liikmed on seal kahjuks väheks jäänud ja mulle ei jäänud muud öelda, kui ma ütlesin, et kullakene niimoodi need asjad ei käi, me ei tee mingisuguseid äkk-miitinguid, et need inimesed, et ametühing
organiseerid. Mida, mis ettevõttes see võis küll olla?
See oli luksusjahis, kus mehed on väga huvitatud ühesõnaga palgatõusust ja tähendab...
Aga kuidas asi lahenes? Nad rahunesid maha, istusid laua taha, läksid läbi ja happy end või...
Jah, laheneski niimoodi, et tööandja esindaja ütles meestele, et tööandja saab äkki infarkti.
ja see ei ole nali.
ja neid on palju, kus tulevad ja ütlevad jälle, et nüüd lähme streikima ja teeme kohe ära streigi, aga streigiga ja seadusandlusega igasuguste aktsioonide on ette nähtud reglementid, kõigepealt on vaja need välja koolitada. Ja ma ütlen ka, et streik ei ole lahend, see on konflikt ja ikkagi on ametühingu jõud seisneb selles, kui ta oskab läbi rääkida.
No sina konkreetselt nüüd Saaremaal neid ametühingu asju ajades, oled sa tunnud, et ettevõtjad sind pigem nagu kardavad, ei salli või on veel mingisugune variant, et kuidas sa nagu tundsid seda suhtumist ettevõtjate tööandjate poolt just nimelt? Kõik ju tunnevad, kõik ju teavad, kes on kes.
No ma toon siis ka oma eelmised kokemused selles mõttes, et kui ma olin kaubanduse ametühingu rajooni komitees likvideeriti ja siis ma nii-öelda jäin töötuks, siis ja olen olnud ka töötu, siis kuulsin ma, meie linnas ei ole vaja interneti, on Adna Papka Kavariila ja üldiselt on see ka ametühingu töötajatel teada, et ka nendel ei ole kerge töökohta leida. Ja oli ka inimene, kes ütles mulle, et sõnaga sinu kohta ma kandideerisin ka ühte ja teise kohta, aga eks ma olin ka rohkem töötajate poole peal ja käisid võitlused, kuigi see on hoopis midagi muud, mis nüüd, et ei ole kasulik teda tööle võtta, et temast tuleb ikkagi eemal hoida, parem kui teda ei ole. Nii nagu praegu üldiselt, et parem kui meil aktiivseid inimesi ettevõttes ei ole või öeldakse inimestele, et paljud ametühingud on meil ära kadunud selle tõttu, et see ei ole, meil ei ole aktiivsed inimesed kirjas.
No mis firmadega sa kõige rohkem sõdinud oled Saaremaal? Ma ikka tahaks...
Ja ka mis puutub nüüd Eesti aega, tahan ma öelda, et ei, ma ei ütle tööandjate, mul on tööandjate kohta ühtegi halba, kui mina sinna lähen ja ütlen, et tahame teha ametühingu organisatsiooni, räägin ära, ma kohtun tavaliselt ennem nendega või kui on probleemid, siis on mul olnud väga tore suhtumine. Kui asi läheb reaalseks, siis ühel hetkel inimesed enam ei tule. Lihtsalt on nad ära hirmutatud.
Nii, praegu sa oled
ja kõige inetumaks looks ma ütlen nüüd küll ära, ma ei ole seda öelnud, aga ma nüüd ütlen, on Saare Paatis 2005, kus töötajad tegid ise, otsustasid teha ametühingu juriidiliselt kõik igati pidi õieti, esindajad käisid koha peal. Valiti usaldusisik, liikmemaksud tuli, on selline, et ametühingu liikmemaksud kannab üle ettevõtte, siis oli seaduses ette nähtud, et raamatupidamine peab liikmemaksud ära maksma, selle ajal oli tegevjuht härra Laum seal ja neli inimest, kes kuulusid siis osanike hulka, tahtsid teha töötajate usaldusisiku, kutsusid teise koosoleku. Aga vähe sellest kõige kurvem oli see, et siis seda usaldusisikut noort meest ta viis ametlikult paberid, et üle kanda 3 korda visati, võibolla ma valetan 2 korda. Igal juhul raamatupidamine pabereid vastu ei võtnud, mina seda tööd ei tee, mina neid makse üle ei kanna, siis hakkasid juriidilised kirjad tulema, palun esitage see ja teine ja kolmas ja noormes lahkus ja sealt väga paljud liikmed lahkusid ja siis toimus niisugune kapitalismi ehtvõhjute, et üks, kes oli väga aktiivne liider, osutus järsku väga aktiivseks tööandja poole osaliseks. Aga see, mis inimestega tehti ja küsimus tegelikult, miks see tekkis, oli see, et seal olid tervist kahjustav töö on ju nendel laevaehitajatel mürgi astmed olid suured meeste tervised kannatasid, nad nagu tahtsid neid nii öelda kontrolle sinna koha peale saada. Ja mina koha peal käisin mitu korda, mitte ühe korda, vaid ka nende tööstustöötajate liidu esimehega. Kui me sinna siis kõik koos läksime, siis oli meil uuesti kohtuda ja rääkida tööandjaga, et need asjad ikkagi nii ei käi ja tuleb korralikult edasi koostöös tegutseda. Siis tuli meile vasta terve endine või kogu see juhatus, mitte ainult tööandja, seal löödis Saarekaluri, ma ei hakka neid nimesid, ma olen täna isegi palju nimesid nimetanud, nii et nii-öelda lahtiste kaartidega rääkinud, aga nii see reaalsus on olnud ja kõige toredam on see, et ka meie linnas liigub see väga kenasti see info, väga paljud lahkusid välismaal ja läksid sealt ära tööle, nüüd nad muidugi on õnnelikud ametiühingu organisatsiooni seal ei ole. See suudeti ära likvideerida, kes siis jäid ja kes siis ära läksid. Ja aga peab ütlema, et mida külvad seda lõikadega, ka sel tegevjuhil tuli lahkuda üsna õige pea. Ja nii on nii mõtmeski teises ettevõttes olnud, et kes on nagu vastu hakanud, need on ka ise pidanud ära minema, sest tegelikult on ju niimoodi, et eks igal ülemusel on oma ülemus ja ma olen ikka tahtnud seda öelda ja ütlen ka praegu, kui mind keegi kuuleb, et kõik, kes on personaalijuhid või kes on kaupluste juhid või brigadirid, nad peavad ennast tööandjateks, aga tegelikult on nad lepingulised töötavad. Ja kui nad oma alluvatega käituvad inetult, siis saevad nad oksa, kus nad ise istuvad. Sest ametühing ei ole mingisugune surnult sündinud kommunismi kool, kommunismi tont ja nüüd nagu veel valitsuses siin härra Lang nimetas lausa, et sotsiaaldemokraadid on ametühingu, need asotsiaalid, siis tegelikult on selles ametühingul väga suur jõud, mille ma vastan sellele. Kardetakse, väga kardetakse. Ja miks on Eestisse tulnud? 3 põhjust, miks välisme ettevõtted tulevad Eestisse. Sellepärast, et siin on odav tööjõud, madal tulumaks ja puuduvad ametühingud. Ja täpselt samamoodi on Saaremaal. Saaremaal on väga palju välisettevõtteid, ma olen nende kõikides käinud, meil on ka organisatsioone olnud, ühel või teisel põhjusel on nad ära langenud ja ma kohe vaatan kurvalt nende inimeste peale, kes ühe sõnaga siit nüüd nii öelda püüavad ennast aidata, aga tavaliht inimene teeb oma tööd sandi kopikate eest, ta ei suuda mõelda sellele ja tõesti, kui ta peab maksma ka protsendi liikme maksu, siis ka see võib olla väikesele perele ka tõsine lükk.
Kuuleme vahepeal natuke muusikat ka. Ja. Mis lugu sa siia vahepeale tahaksid?
Paneme siia laulu Ära väsi. Sellega on veel omaette seos, mida laulab meil Saaremaal. Laulis Ülo Turs.
Nii.
Heeliuse ansamblis. Ära laulust väsi jaal. Ja Orumets vist laulab ja. Seda.
Pikk on olnud tee, kuid lõppu veel ei näe. Väsind olles päevatöödest, maailm vaikselt tunne vaob. Väsind olles rännu teedest, leia jõudu laulu jaoks. ta siis, kui taamal mitmeid öid sai magama, mõeldes neist, kes koju jäi. Ta siis, kui käele langeb pea, väsind mõtteist ära laulust väsial. Sa tead, kui laul su elust kaob, kaasa viib su hääle südame ja näo. Väsind olles, päevad öödes, maailm vaikselt tunne vaab. Väsind olles, rännu teedes, leia jõudu laulu jaoks. Ka siis, kui rohkem koduks sul on kupe, salong ja kajut ja hotell. Ka siis, kui puhkus sa ei tea, väsid kõigest ära laulmast väsia. Kaup aeg ja kustub veel üks päev, pikk on olnud tee, kuid lõppu veel ei näe. Väsind olles, päevad öödes, maailm vaikselt tunne vao. Väsind olles, rännu teedes, leia jõudu laulu jaoks. Väsind olles, rännu teedes, leia jõudu laulu jaoks.
Nii, praegu sa oled ametlikult siis selline töötu või?
Ametlikult, hea küsimus.
Nii, mis see staatus on?
Ametlikult ma ikka olen Eesti Vabariigi pensionär.
Aha. Aga noh, töövaba inimene.
Töövaba inimene.
Et noh, arvestades nüüd kogu seda eelnenud, et kui sa nüüd hakkaksid tööd otsima, sa kujutad ette, et keegi su tööle võtaks või?
Ei.
Aga võibolla võtavad just, et noh, kardavad, et näe, inimene teab palju ja tal on infot ja
mul
võibolla
kompranud. Mul on see ükskord läbi elatud, et kuskid. Ei olnud, no ja seda räägivad ka mu kolleegid ja kes on lahkunud ja olnud, et ametühingu töötajal, kes on liidripositsioonil, on väga raske tööd leida. Aga ma arvan, et on ka väga palju neid ettevõtteid, kes on huvitatud, et ikkagi töötajate ja tööandjate suhted oleksid normaalsed, kes siiski oskavad inimesi hinnata, sest ma tahan veel kord öelda, et orjatööle rajatud ettevõtlus läheb pankrotti, sest inimene ei vaja, me naerame seda kommunistliku aega ja ütleme ametühinguid, et sotsvõistlus, aga tegelikult oli seal suur sügav mõte, sest inimest tunnustati. Kõik tahtsid seda metallimärgikest või lipakukest saada, aga ta oli ikkagi tunnustus inimesele.
Sa praegu mõtled üldse selle peale, et, noh, et läheks veel mingile tööle või?
Hetkel küll mitte.
Mille see tunne võiks üle minna?
Sul on huvitav ühiskonna poolne sõnum, mida ma olen tabanud ja mille ma praegu välja toon. Miks on meil kujunanud välja arvamus, et pensionile jäädes pead sa uuesti tööle minema?
Noh, aga ma kujutan ette, et inimene, kes on nagu eluaeg rabelenud niimoodi hommikust õhtu, nii et ega ta hästi muud moodi nagu ei oskagi või? Ma ei kujuta siin hästi ette niisuguse tõsise koduperenaisena, kes istub, koob sokki, noh, ma ei tea, vaatab mingit seebikaid hommikust õhtuni seriaale. See ei ole nagu päris, sa pead seda ikka kõvasti harjutama enne, kui see sulle endale meeldima hakkab.
sa oled nii, ma täiendan, nagu mu lapsed ütlesid, et osta binokkel ja istu akna peale ja hakka vaatama, mis teised kus keegi kellega käib.
Nii, sul ei olegi binoklid veel või?
Ei ole.
Ei ole, jah. Ma meenutasin ka, minu meelest sul saab Saaremale tulemisest üks ümmargune number, kas see võiks kuidagi nagu 40 aastat olla peagu või?
See 41. saab varsti ja. Täis.
Et see on niisugune
ilus,
tõsine
aeg. Ja. Täpselt 40-aastaselt algab elu.
Just.
Ja tead, sa ütlesid, et miks ma ei läinud lauljaks. Ma tunnen, et ma olen nii paljust, ma olen ametühingu töö kõrvalt, kui ma siia tulin, ma ei osanudki seda ametühingu tööd, ma olin ju kõige noorem rajoonikomitee esimese, aga ma sattusin kohta, kus oli palju ringe, see oli kaubandustöötajate ametühing, siin olid ju
ja oli punanurk teil
kena punanurk oli naiskoor Piret, mis oli jälle Rakvere meeskooriga, olid neil suhted väga sümboolne. Oli rahvatantsurühm, oli sega rahvatantsurühm, ringid lõid üle isegi kultuurimaja. Meil olid suured ettekavelli kultuuri ülevaatused, taidlus ülevaatused, siis saarlased käisid seal 150 taidlejat. Ja kuna selles valdkonnas ma olin olnud, siis ma haarasin muidugi kohe sellest valdkonnast kenasti kinni. Ja pean ütlema tõesti sügav kummardus nendele meestele asutuse juhtidele, kuhu mina sattusin, kaubanduse juhid olid ääretult innukad ja töökad ja väga hästi mind võeti siin ikkagi vastu selles mõttes, et olid ju siin kadunud Augustin Maripu, Auväärt Herman, Paul Piipu, Ader Arvo, kes oli kooperatiivi ametühingu esimest selle ajal, kui mina tulin. Temalt õppisin mina ametühingu tööd. Ausad, prinsipiaalsed ja õiglased inimesed. Valdek Kraus on siis veel, kes nagu veab seda vankrit. Siis oli mul Varma. Varmas oli Henretau, Põld, etteka veel koondises autu. Ja Vene vajantorg oli mul ka. Nii et mul ettevõtted olid väga tublid ja ka alguses, kuna mu eelkäija osutus Tallinnas minu ülemuseks, siis alguses ta ründas mind ikka väga, väga, väga kriitiliselt ja ma olin must lammas, et mida ta seal mõtleb. Ja aga kohapealsed ja siis tehti mul suur välja sõidu istung Saaremaale ja korraldati siis kõik minu töövaldkondade üle kontroll ja siis ma sain järsku mustast lambast valgeks. Aga kõik mu ettevõtted väga toetasid mind ja et ma siin olen suutnud nii öelda püsti seista ja olla, tegelikult olen ma ju oma töökohatõttu kogu aeg olnud üksi, sest et rajoonikomitees oli alluvus mulle Tallinnasse, ma ei olnud siin koha peal ühtpidi, annab see sulle sõltumatuse ja vabaduse võibolla siis nagu ütleks, et räägid, mis on julged oma seisukohti öelda, sest et ja ka praegu, aga teises küllest sul tuleb kohe otsustada, sul tuleb kogu aeg oma energiaga vedada teisi ja selgitada ja õpetada ja kaasa, see on piisavalt raske. Ja kogu, nagu sa isegi tead, et ma ikka laulsin peale suuri üritusi, kui sa nüüd veel laul küsid, aga seda laulu ma laulan endal ikka, et trompet teeb nalja, ta käest on kloon, teda naerma ju peab. Tsirkus on publikut täis.
Aga kui veel aastanumbreid rääkides, minu meelest 10 aastat on möödas nüüd sellest, kui ametühing Kuressaaris endale ka ruumid sai. See oli vist 2004.
Jah.
Kuidas aeg lendab.
Oi, kuidas lendab.
Siis anti ruumid ja kõik oli nagu niisugune, et asi läheb nagu paremuse poole nüüd. Me hakkame käima oma muredega tõmbekeskuses Pärnus. Ei tea, mis see 10 aasta pärast saab.
See huvitab mind ka.
Puhtest õelusest vaataks ära. Juh.
Ja mind huvitab ka väga, mis see saab sellepärast, et tegelikult on mul isegi mure, mul on väga suur mure, et inimene on nii ära kadunud, me elame selles virtuaalmaailmas, me ajame kõik sihtrühmad oma vahel riidu. Võtame meie viimased kohapealsed valimised ei olnud ju enam, kuidas viia edasi majandus, kuidas arendada seda, vaid kuidas kukutada Savisaar. See hakkab tipust pihta, kala hakkab haisema peast. Nad on jõudnud nii kõrgele ja kaugele ja seda on ka meie liinist tunda, mida et kohapeale ei tulda. Ja enam ei tegelikust reaalsest elust on täiesti eemaldutud. Mm-hmm. Meie seadused tulenevad kas Saksamaalt, copy-paste tasandil kopeeritakse ümber või siis Euroliidust või kuskilt, seda absurdi teatrit me näeme igal pool. Ta ei toimi meil, ta ei ole vastu võetav sellele hetkele. Ja, aga rahvas on ju sama ja nüüd ma ütleksin selle nelja, miks Jeesus 40 aastat kõrbes viis rahvast läbi kõrbe Priiuse maale. Sügav mõte seisneb ju selles, et orjuses elanud rahvas ei oska vaba olla.
No jah, sa mõtled ikka niimoodi globaalselt, mina mõtlesin, et inimene hakkab muretsema selle peale, et, et pensioon ilmselt on selline tagasi ja hoidik, et kuidas nüüd nagu edasi elada ja ega see ametiühingu tööga ju palju nagu kõrvale ei pane ilmselt, et säästud on nii nagu need on, et inimene hakkaks muretsema ka oma tänase ja homse päeva pärast, ei hakka ikka see, et kuidas selle Eestiga ikka saab, et täiesti rikutud natuur selles osas.
Seda
mõtleb ikka ja teiste peale, enda peale ei mõtle absoluutselt.
Aga Tõnis, kas sa oled kuulnud midagi kvantteooriast, mis on teadus ja kvantfüüsika?
Ma olen kuulnud ja ma tean, et ma ei tea sellest midagi.
Ja siis ma ütlen, teadus on juba tõestanud, et uskumused loovad su maailma ja kuidas sa vaatad universumisse ja kõik, mis sa oled elus teinud ja annud ja selles, see tuleb sulle kõik tagasi. Andjapõu ei vähene sõna ja kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Oi, olen mina aukus olnud ja olen mina sinu viiti palju nutnud ja ahastanud kõikidel nendel asjadel ja mõtleme nii nagu kõik, et miks juhtub minuga? Aga nii juhtub tegelikult meie kõigiga. Ja kõik need karmid asjad, mida sa mõtled, et on karistus, ühel hetkel saad aru, et see on karastus. Ja kuna ma olen loomult mitte karjärist, vaid lihtsalt ilmselt sündinud selline organisaator, selline tegutseja ja haaraja ja organiseerija ja lisaks kõigele muule on mulle antud millegi pärast väga tugev empaatia võime, teise tajumise võime, samastumine ja läbi elamine, siis ma tean, kus ma ükskord ütlesin nooruses, siis kui võtsin kultuurimäe direktori koha vastu, isa ütles, no oled sa nüüd ikka sinna asja sisse astunud küll. Uh-huh. Ja mul ikka öeldi elus, et ise otsustad ja ise teed, et siis ei ole see mitte karistus, vaid karastus. Ja ma olin 23 aastane, kui mul tervis üles ütles, mu teine tütar oli 6 kuune ja ma seisin valikute ees, kes mu lapsed üles kasvatab, kui muuga midagi juhtub. Elu esimene pool nagu abielu ka lagunes. Ja vaat siis ma leidsin uuesti kolaasperinooni juhuslikult. Ma olin noorusest lugenud ja ma saan mitte midagi aru, mis seal toimub. Aga ma tean, et enne operatsioonile minekut ma kogu aeg lugesin seda ja ma sain sealt nii palju jõudu. See oli üks etap. Teine etap, kui ametühingust jälle oli likvideerimine, jälle seisin valikute ees, kõik oli nagu kas minna või olla, siis tuli rahvateatris tükk, võibolla ka sina mängisid, ma ei tea, aga etendusel igavesti aljad palmid.
See oli enne mind paraku.
Ja seal oli lause, seal kus kukud, seal pead tõusma. Aga mina olin selle ajal juba 15 aastat siin olnud ja mõtlesin, et aga ma olen ikka see, kes ma olen olnud. Ja ma jäin püsti. Aga siis juba lapsed enam ei lasknud ära minna. Ja siis jäin ma töötuks. Ja siis sain ma suure kogemuse, aga leib oli vaja lauale panna. Ja ma tean, mis tähendab, et kui sul ei ole nii kui mu noorem tütar ütles, läksime külla või ühele tuttavale suvilasse. Ja ta ütleb mulle niimoodi, ema seal oli pehme paber. Sest me elatusime, mu mees oli infarkti läbi elanud, me elatasime tema pensionist, ainult ma olin töötu ja tõesti olid väga karmid ja rasked ajad. See õpetas mulle näite, siis hakkasin mõtlema, kas tõesti mina olen ka seal prügikastis. Aga siis avastasin, et ei, kui vähe inimene vajab, kõik on ju olemas. Ja nüüd ma vaatan, et oi, kui rikas ma olen, kapid on kõik kohad ja asju ja on iganest, kui vähem me neid vajame. No,
ja mis kõige olulisem, kui me nüüd selle jutu juurde alguse juurde tagasi jõuame, kõige suurem vedamine on see, et sa said ikkagi oma lapsed ju ise üles kasvatada.
Just nimelt.
Sa ei pidanud selle pärast muretsema, et kes neid kasvatab. Ikka ise said kasvatada.
Jah.
Ja tuli hästi välja.
Väga hästi tuli. Mul on kolm kõrgharidusega tütart, kes on kõik me oleme võidelnud elujõulised. Mul on kaks imetoredat lapselast. Ma hakkan nüüd otsima. Vanem tütar on 9-aastane. Mul on, ma näen neid nii harva. Elu on teinud teist pöörde. Lapsed on nüüd mandril. Üks on küll õnneks veel siin. Ja mina olen siis siin. Nii et neid väljundeid on nii palju. Jätkuks ainult tervist ja tasakaalu, aga tervis tuleb, kui inimene on tasakaalus.
No kui nüüd seda mis ta siis on, siis kuidas me ütleme siis seda reformimist nii-öelda. Kui seda nüüd ei oleks nagu ette võetud, et kaua sa oleksid viitsinud selle ametühinguga jamada, sest see on ikkagi suuresti ka niisugune andmise töö ja võitlemise töö, et see, mis tagasi tuleb, see tuleb napilt ja harva ja nii palju, kui sa ise seda suudad enda jaoks välja mõelda. Et kaua sa oleksid viitsinud veel?
Ma arvan, et mitte päevagi rohkem. Sellepärast, et ma sain aasta varem tänu oma kolme tütrele nagu pensioni kätte, nii et ma olen aasta otsa juba nagu töötapensionär olnud. Mm-hmm. Ja ma otsustasin juba siis minna, aga ma lasen ennast nagu ära rääkida. Aga tegelikult oma sisemuses, kuna ma olen kaal, siis ma kaalun pikalt, aga kui ma teen otsuse, siis mul on otsus tehtud. Ja mul oli selge, et kui ma oleksin edasi olnud, siis ma oleksin olnud selle aruande perioodi lõpuni, mis puudutas haridalikat koos. Sellepärast, et siis oli nagu see selline tugevus, selline ühtne arusaam, suunad ja mõistmised ja ma ei tegelenud, kuigi mul on nagu võibolla ebamäärane töö ja nägematu töö, aga nagu öeldakse, oli võimalik seda teha ikkagi nende inimestega vastavalt inimeste võimalustele, soovidele ühiskondlikel alustel. Mitte nii, et ma lihtsalt loobin, esinen, ajan nagu öeldakse mulli ja ma olen ikkagi teinud südamega. Ja ma mäletan seda, kuidas ma kartsin, kui ma läksin vastu, võtsin üks moment eluliselt, et ma sain töökoha enne, kui ma ametisse tulin, sain ma alalise töökoha Kuressere haiglasse ja see on ka üks väga oluline etapp, seal ma olin dispetser. Ja olin kiirabi, ka ühes ruumis kiirabi töötajad olid mu taga. Ma nägin seda elu reaalsuses, mida pidid need haiglatöötajad, kiirabi töötajad tegema ja kui rõõmsad ja optimistlikud nad olid. Uh-huh. Ja samas hoidsid nagu kogu aeg, ma imetlesin neid inimesi ja imetlen ka praegu, rääkimata nad on ka sattunud väga tugeva löögi alla. Aga teine tore kohustus oli, et ma pidin hommikuti kõik uksed haiglas avada oma suures haiglas. Ma eksisin seal väga sageli ära ja õhtul nad uuesti kinni panema. Ja hommikul ma läksin sünnitusosakonnast läbi uksi avama ja ma teadsin, kui palju lapsi sündis ilma. Minu tööülesanne tulka kuulus, mu kabinet oli morgi kõrval. Ja ma avasin morgi uksi, need, kes toodi kadunukesed väljast kes olid haiglas lahkunud. Ma nägin seal tuttavaid, ma nägin seal inimesi, mul oli enda tervis ja ma olin mured ja hirmul ja värisesin seal ja siis ikka ütlesin, sa kas rahuned maha või viiakse sinna jäägmine hommiku kõrval tuppa. Ja see oli selline kokemus, mis näitas eluväärtust ja väärtushinnangud. Sealt ma ütleksingi seda, et meie väärtushinnangutest hakkab. Kõik takistused on tõepoolest meile teele antud selleks, et sa sealt õpiksid. Kui sa sealt ei õpi, siis antakse talle selle uuesti kuni ekstreemsituatsioonideni, märkideni, mida me täna siin ennem rääkisime. Inimene peab ise leidma kõigepealt ise enda. Maailma parandamine, kui sa ütlesid, et ma tahan ikka maailma parandada, ei, ma olen aru saanud, et mul tuleb nüüd ilusti sisemaailm korda teha ja muuta ennast, mida ma olen kogu aeg pidanud üheks loosungiks, et ära muuda seda, mida sa muuta ei saa, ja muuda seda, mida sa muuta suudad ja oska teha vahet nende kahe vahel.
No ma arvan, et ega sa endaga nüüd väga palju vaeva nägema ei pea, sest üks selline kindel asi, mis mul alati on meelde jäänud, kui ametiühingudel jälle mingi aktsioon oli pealinnas ja kuhu ka saarlased siis aegajad läksid ja siis kui neid seltskondi üle Eesti hakkas sinna kokku tulema, siis ei jõudnud Piret kõiki need kallistusi vastu võtta ja ära kallistada, kes kõik erinevate piirkondade esimehed või esindajad või kolleegid üle Eesti, et noh, seda on isenesest ka kõrvalt väga hea vaadata ja ma arvan, et sul neid häid sõpru tuttavaid kolleege on üle Eesti ja see on ka tegelikult üsna suur rikkus.
See on väga suur rikkus.
Aitäh, et sa said mahti stuudiosse tulla. Jõudu jaksu ja edu ametiühingule ja sul on veel see programmiline sõnavõtt lõpuks.
Mul on üks ilus kuldse lille saladus maha kirjutatud, mis oli mu kabineti laual. Ja ma annaksingi siit selle kõikidele nendele inimestele, teekaaslastele, kes on minuga koos tööd teinud ja mind aidanud, sest ilma nendeta ma ei oleks olnud selline saladus. Ma loen selle täna ette. Kui peate vaikust ka 10 minutit päevas, päästab see lugematud elud ja 1000 ajastut. Kui te seda ei tee, voolab valgus välja. Ma ei tea kuhu.
Aitäh, Piret.
Ja meiles kolab rinjooni, tema kauduga meist on see laul. Ei kannuta kuldset krooni, teda ehtista töömehe au. Läbi rõõmu, läbi mure, läheb looklen tee, üle rõõmu ja mure me elame veel. Läbi rõõmu, läbi mure, läheb looklen tee, üle rõõmu ja mure me elame veel. On päevad kord hea, kord paha, nii ei igavle rahutu vain. Kui usud ja tead, mis tahab, uhke kõidega kidurailtai. Läbi rõõmu, läbi mure, läheb lohmel tee, üle rõõmu ja mure me elame veel. Läbi rõõmu, läbi mure, läheb lohmel tee, üle rõõmu ja mure me elame veel. Kui asjad on risti rästi, ole vahel kui kõik päine sõnd. Midagi teete hästi, oolik võin pole üldse liitun. Läbi rõõmu, läbi mure, läheb lohmel tee, üle rõõmu ja mure me elame veel. Läbi rõõmu, läbi mure, läheb lohmel tee, üle rõõmu ja mure me elame veel. Ja meiles tulab rinjooni, olgu pidugi iga kordus. Ja kuninga kombel troonil tõsta päikese terviseks kurus. Läbi rõõmu, läbi mure, läheb lohmel tee, üle rõõmu ja mure me elame veel. Läbi rõõmu, läbi mure, läheb lohmel tee, üle rõõmu ja mure me elame veel. You stay.